คีอานูรีฟส์ยินดีจะกลับมารับบทนำในสปีด3ขอแค่มีบทภาพยนตร์ที่ดีแม้ว่าในวันนี้แฟนหนังทั่วโลกจะรู้จักคีอานูรีฟส์ในบทบาทของจอห์นวิกนักฆ่าระดับตำนานที่เดินทางมาถึงภาคที่4แล้วแต่แฟนๆที่ติดตามผลงานของรีฟส์มาตั้งแต่ยุคแรกก็น่าจะจำกันได้ว่าเขาแจ้งเกิดมาจากบทแจ็คคราเวนเจ้าหน้าที่หน่วยสวัสดในสปีดหนังแอคชั่นสุดมันเมื่อปี1994เรียกได้ว่าเป็นหนังมามืดที่ประสบความสำเร็จเกินคาดเพราะหนังใช้นักแสดงนำหน้าใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและใช้ทุนสร้างไปแค่30ล้านเหรียญเท่านั้นแต่ทำรายได้ทั่วโลกไปถึง350ล้านเหรียญส่งให้ชื่อของคีอานูรีฟส์และซันดราบุลล็อกโด่งดังไปทั่วโลกขึ้นแท่นนักแสดงแถวหน้าฮอลลีวูดจวบจนมาทุกวันนี้ความสำเร็จของสปีดส่วนหนึ่งนั้นก็มาจากตัวของคีอานูรีฟส์ที่เขาไม่เพียงแค่แสดงนำเท่านั้นเขายังมีส่วนในการกำหนดภาพลักษณ์ตัวละครแจ็คคราเวนบทบาทของเขาด้วยเพราะรีฟส์ได้อ่านบทภาพยนตร์ของเกรแฮมยอสแล้วเขาไม่ชอบภาพลักษณ์บุคลิกของคราเวนที่ยอสเขียนให้เป็นพระเอกที่เก่งสุดๆถอดแบบพีทมาเวอริกมิเชลจากท็อปกันมาเลยในที่สุดรีฟก็เลยดึงตัวจอสวีดอนให้มาแก้ไขบทเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของคราเวนให้เป็นตำรวจหนุ่มสุภาพใจเย็นนิสัยดีพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยที่ไม่มีใครต้องเสียชีวิตก็เลยออกมาเป็นหนังสปีดอย่างที่เราได้ชมกันไปแต่วีดอนก็ไม่ได้เครดิตในเรื่องนี้จึงเห็นได้ว่าคีอานูรีฟส์ให้ความสำคัญกับเรื่องบทภาพยนตร์ในหนังที่เขาจะแสดงอย่างมากและเมื่อทางผู้สร้างเดินหน้าสร้างภาคต่อสปีด2 Cruise Control แล้วบทภาพยนตร์ก็ตกเป็นหน้าที่ของเจฟนาธานสันและแรนดัลแมคคอมิกซึ่งรีฟส์ได้อ่านบทแล้วไม่พอใจเขาจึงบอกปฏิเสธไม่ขอกลับมารับบทในภาค2ทางทีมเขียนบทจึงต้องแก้ไขเนื้อหาด้วยการสร้างตัวละครใหม่อย่างอเล็กชอขึ้นมาแล้วให้เจสันแพทริกมารับบทนำในฐานะแฟนใหม่ของแอนนี่ที่ได้บุลล็อกกลับมารับบทเดิมเช่นเดียวกับยานเดอบองที่ยังคงกลับมารับหน้าที่ผู้กำกับแต่เมื่อหนังสปีดแต่ไม่มีคีอานูรีฟส์และบทบาทของแจ็คทราเวนหนังก็ล้มเหลวทั้งด้านรายได้และเสียงวิจารณ์แม้หนังจะใช้ทุนสร้างมากกว่าเดิมหลายเท่าที่160ล้านแต่หนังก็ทำรายได้ไปที่164ล้านเหรียญเท่านั้นถ้าบวกกับงบประชาสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่าหนังขาดทุนเละเทะแถมยังขึ้นแท่นหนังภาคต่อที่ห่วยที่สุดเรื่องหนึ่งตลอดกาลนับถึงวันนี้หนังสปีดก็มีอายุเกือบ30ปีเข้าไปแล้วประจวบกับเป็นช่วงเวลาที่คีอานูรีฟส์กลับมาครองตำแหน่งพระเอกแถวหน้าของฮอลลีวูดอีกครั้งในวัยเกือบ60ปีจึงทำให้แฟนเริ่มคิดถึงบทบาทแจ็คทราเวนและอยากให้รีฟส์กลับมาสวมบทบาทนี้อีกครั้งในวันที่คีอานูรีฟส์มางานฉายหนังจอห์นวิกChapter 4รอบปฐมทัศน์เขาก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆหลังจากถามคำถามทั่วไปแล้วนักข่าวก็เลยได้ถามถึงความเป็นไปได้ว่าถ้ามีหนังสปีด3เขายังจะสนใจกลับมารับบทแจ็คทราเวนคียงข้างกับแซนดราบุลล็อกอีกไหมซึ่งรีฟก็ตอบโดยไม่ลังเลใจเลยว่าแน่นอนสิแต่เขามีเงื่อนไขในการพิจารณาข้อเดียวเท่านั้นว่าเรื่องราวจะต้องเยี่ยมบทภาพยนตร์จะต้องดีแค่นั้นลองดูบทสัมภาษณ์เต็มได้ตามคลิปด้านล่างเริ่มต้นประโยคสนทนาเรื่องนี้ที่2นาที40วินาทีถ้าอ้างอิงจากประวัติศาสตร์ของสปีด1ที่รีฟขอให้แก้ไขบทและไม่กลับมารับบทนำในสปีด2เพราะไม่ชอบบทจึงเห็นได้ชัดว่าคีอานูรีฟส์ให้ความสำคัญกับเรื่องบทเป็นอันดับแรกมาตลอดซีเอลซอยภาพยนตร์ออนวันที่23มีนาคม2023ผู้กำกับเผยจอห์นวิก4เวอร์ชั่นตัดต่อครั้งแรกยาวถึง3ชั่วโมง45นาทีถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ของสปีด3ก็ยังมีตัวหลักอีก2รายนั่นก็คือยานเดอร์บองผู้กำกับทั้ง2ภาคและแซนดราบุลล็อกผู้รับบทแอนนี่ทั้ง2ภาคเช่นกันเคยมีนักข่าวได้ถามเดอร์บองถึงความเป็นไปได้ของสปีด3มาแล้วคำตอบของเขาก็ค่อนข้างใกล้เคียงกับรีฟคือทั้งหมดทั้งหลายสิ่งที่สำคัญก็คือคุณภาพของบทภาพยนตร์และคิวว่างของนักแสดงนำส่วนบูลล็อกก็ให้คำตอบคล้ายๆกันว่าถ้าบทออกมาดีจริงคีอานูรีฟส์ก็จะเคลียร์คิวให้ได้เองมองถึงตรงนี้ถ้าจะผลักดันสปีด3ให้เกิดขึ้นจริงทางผู้สร้างต้องกลับไปใช้บริการเกรแฮมยอสผู้เขียนบทภาค1นั่นแหละให้หาทางออกของเรื่องราวว่าจะดึงแจ็คทราเวนให้กลับมาเจอกับแอนนี่ได้อย่างไรในสถานการณ์ใดแม้ว่าสปีด3ในขณะนี้ยังเป็นแค่ความคิดเห็นของนักแสดงหลักและผู้กำกับเท่านั้นแต่ก็พอเห็นเขาลางในทางที่ดีแล้วครับที่มาสกรีนแรนท์วิกิพีเดีย IMDB เนื้อหาที่เกี่ยวข้องครบ25ปีสปีดหนังคลาสสิกสุดมันย้อนรำลึกความทรงจำด้วย15เกร็ดน่ารู้คีอานูรีฟส์อาจลงมือกำกับ VRZRKR ด้วยตัวเองตัวอย่างใหม่จอห์นวิก Chapter 4 เส้นทางสู่อิสรภาพของนักฆ่าในตำนานเคียนูรีเวฟส์เผยจอห์นวิก 4เป็นหนังที่ยากที่สุดที่เขาเคยแสดงมา